Du lytter til P1.
Som ganske ung purk, jeg tror det har været i 6. og 7. klasse, så oplevede jeg breakdance for første gang, og jeg blev selvfølgelig med det samme vildt imponeret af at se de her dansere, der kunne snurre rundt på hovedet og lave alle de her benspjæt, og begyndte at øve mig endeløst. Særligt på ormen, som også måske nok der, Kasper, var der, hvor jeg både startede og sluttede min breakdance-karriere, fordi det viste sig hurtigt, at break og breakdance, det er vanvittigt svært.
Ja, og det er jo ikke nødvendigvis for sent at genoptage en gammel flamme.
Jeg laver ormen nogle gange, det gør jeg.
Okay, ja, men hvis nu du var blevet ved med at lave ormen, og måske havde udbygget med et par tricks mere, så kunne det være, at du var ind til OL. Fordi for første gang nogensinde, der er breaking en OL-disciplin. Det er både BMX og skateboarding blevet med stor succes, men ja, nu er det altså breakings tur.
Og måske giver det mening, fordi breakdance er jo sådan en konkurrencedisciplin. Man startede på klubberne på gaden, hvor man breakede over for hinanden og beviste, at man var den sejeste til det, så det giver måske også mening at dele medaljer ud. Vi får besøg af en rigtig breaker her i studiet, som også kan hjælpe os med, hvad vi egentlig skal kigge efter, når der breakes til OL senere på ugen, så vi lige kan forstå lidt, okay, nå, det var noget det der.
Mm. Ja, og så er vi jo to mænd, som skal lære lidt om, hvordan man portrætterer kvinder, i hvert fald historiske kvinder. Fordi for tiden, der kan man se den serie, der hedder Kejserinde Sissi på DRTV. Altså en farverig historisk fortælling, men som måske er lidt mere farverig, end den egentlig er historisk. Mere om det senere.
I studiet, der finder du Kasper Dyrholm og Tony Scott. Velkommen til Kulturen på P1. Kasper, det er noget med, at jamen, du har selvfølgelig frygtelig mange bøger derhjemme, det ved jeg. Men nogen står måske og samler støv, og det har jeg forstået, at Krig og Fred gør.
Ja, det digre værk, Krig og Fred, den står simpelthen og samler støv derhjemme på regionen. Jeg ønskede mig den, da jeg var færdig med gymnasiet, og tænkte, Nu skal jeg ud. Jeg skal være en dannet verdensborger og alt det der. Så skal man i hvert fald have læst Krig og Fred. Og den står der nu, så jeg ved ikke helt, om missionen er lykkedes.
Det er den ikke, kan jeg fortælle.
Nej.
I hvert fald ikke, hvis det var ambitionen at få læst bogen.
Jamen, men det var mest det med at være dannet, som jeg håber på en eller anden måde lykkedes.
Jamen, det er det da i den grad. Men det med at have lidt dårlig samvittighed stående på hylderne, tykke bøger, som vi aldrig fik læst, det har du nok ikke den eneste, der har oplevet. Nu kan en ny app, Magic Book, hjælpe dig med at læse klassikere i forskellige sværhedsgrader. Nemt, mellemsvært, svært og så videre. Ved hjælp af AI så nedtoner appen både længden og sværhedsgraden af bøgerne. Håbet er så, at appen med simplere sætninger vil gøre verdenslitteraturen mere tilgængelig for læsere, der har svært ved at koncentrere sig og for eksempel få læst Krig og Fred færdig.
Mm. Men hvad det så betyder, når man gør sproget så simpelt, at det nærmest kun er plottet, der står tilbage. Og hvor vigtigt det i hele taget er med sprog for en litteraturoplevelse, det har vi tidligere i dag talt med Anne Fastrup om. Hun er lektor i litteraturvidenskab på Københavns Universitet.
Jamen, jeg synes, den er utrolig interessant af flere grunde, som, hvad kan vi sige, professionel litterat. Synes jeg, den er interessant, fordi den faktisk kan bruges til at sige noget om, hvad der gør, at et stykke litteratur er litteratur, og, eller hvad skal vi sige, er god litteratur. Og så synes jeg da også, at den er interessant, fordi den måske kunne gøre, at nogen, der ikke har mod på at kaste sig ud i læsning af de store klassikere, får mod på det i kraft af den her app.
Mm. Men kan den gøre det for, at man har, kan man sige, at man har læst en klassiker, hvis man går ind i den her app og tager sådan en mellemlet løsning? Kan man så krydse den af og sige sådan lidt, der har jeg været?
Ja og nej. Altså, det er lidt ligesom, jeg fik læst, da jeg var barn, der læste min far en hel masse af Gyldendals røde klassikere op for mig. Altså, og det var sådan Den Sidste Mohikan og Robinson Crusoe.
Robin Hood og Ivanhoe og de der, ja.
Netop. Og de var jo massivt forkortet, ikke? Men jeg har da alligevel en følelse af, at jeg kender dem, og så er jeg selvfølgelig blevet overrasket, når jeg så har læst i voksen alder og har læst originalerne. Men altså, lad os nu ikke være smålige. Altså. Jeg synes godt, man sådan kan tillade sig at sige, okay, der har jeg lige været. Men man har snydt. Undskyld, jeg taber lige min. Man har snydt sig selv for noget.
Ja.
Det vil jeg så sige.
Hvad har man snydt sig selv for?
Ja, men altså, jeg vil sige, hvis man starter, hvad jo er meningen vel, at man kan gøre, altså starte med det laveste niveau, elementary, altså, så er det, altså, vil jeg være bange for, at man aldrig kommer længere i den historie, fordi det er så kedeligt at læse. Altså, sproget er stendødt. Altså det er vel også en computer, altså kunstig intelligens, der har lavet forkortelsen, omskrivningen, pædagogiseringen, og det kan man i den grad mærke.
Altså på sproget?
Ja, på sproget. Jeg håber, at man hurtigt springer videre til de næste niveauer. Og jeg håber også, at man dermed får, hvad kan vi sige, mod på så at gå ombord i originalen. Der er jo også stor, hvad kan vi sige, variation eller forskel på, hvor svære klassikere er at læse, ikke? Altså, så man, bare fordi noget er en klassiker, er jo ikke nødvendigvis særlig svært at læse.
Mm.
Men der er nogen, der kan være svære at læse.
Ja, jeg har haft Krig og fred stående på hylden derhjemme i lang tid. Den er virkelig lang i hvert fald. Jeg startede på den et par gange.
Jamen altså, den er meget, meget lang, og der er rigtig mange, rigtig meget, der er skrevet på fransk. Ikke? Og nogle gange, nogle oversættelser, der står det stadig på fransk. Ikke? Så den er nok, det er en af de svære klassikere, men altså nu, Robinson Crusoe er jo faktisk en klassiker, og den er altså ikke svær at læse i originalen.
For lytterne kan det måske blive sådan lidt flyvsk, hvad der egentlig er forskellen på appens versioneringer og så de rigtige versioneringer. Så jeg ved, Tony, du har fundet et eksempel frem.
Ja, den vil jeg kategorisere som, den er ikke en af de tunge og meget svære, men den er måske heller ikke helt Robinson Crusoe let, men en, jeg er glad for selv, The Great Gatsby af Fitzgerald. Og hvis vi bare tager første sætning, så på laveste niveau, elementary som det hedder, så starter fortællingen, when I was young, my dad told me something important. I still think about it today. Altså, da jeg var ung, så fortalte min far mig noget vigtigt. Jeg tænker stadig på det i dag. Og spoler man så de fem levels igennem og ender på originalen, som man jo også kan få tilbudt, så lyder den, in my younger and more vulnerable years, my father gave me some advice that I've been turning over in my head ever since. Og det smager jo af lidt mere, gør det ikke det, Anne?
I den grad. I den grad. Bare den lille, altså vulnerable, altså i min mere sårbare periode af mit liv, ikke? Mm. Altså, der får vi jo en hel masse information. Altså, den første version er jo skåret ned til altså et absolut minimum af information, ikke? Og der er ingen, hvad kan vi sige, sådan sproglige overraskelser. Det er bare sådan dang, dang, dang. Og i den originale, der får vi noget information, og vi bliver ligesom, altså det her, vi får ligesom, bliver lidt overrasket måske over, sådan kan det også siges på, ikke? Altså, jeg har også selv moret mig med at sidde og kigge på for eksempel en roman som Brødrene Karamazov af, hvad hedder det?
Dostojevski.
Og det er jo altså helt, helt utroligt, hvor stor forskel der er. Altså,
hvad har du for eksempel lagt mærke til?
Jamen altså, jeg har lagt mærke til, at i den elementære version, ikke, der er alle sætninger opbygget på den samme måde. De starter alle sammen med et subjekt, han, jeg, og så kommer der et verbum, der er så hovedsætning og bisætning, og det er det. Og så er der i den, så at sige, moralske karakteristik af personerne, der er der, altså det er meget, meget simpelt. Altså der er ligesom, han er en god mand, han er god til at tjene penge, men han er også en fjollet mand. Ikke? Du bruger ordet silly på engelsk om en af hovedpersonerne. Og hvis man så går til den originale, jamen så får vi jo, altså så er sætningerne, så er der meget stor sætningsmæssig variation. Nogle sætninger er lange, nogle er korte, der er indskudte sætninger. Og så er der, altså så rummer den moralske karakteristik af personerne mange, mange flere betydningsnuancer. Den person, vi lige før, som jeg lige før sagde, var god til at tjene penge, men også, eller som ikke var god, og dog god til at tjene penge, og som er en fjollet mand. Han er her i den originale beskrevet som ussel, slaveagtig, tåbelig, ondskabsfuld, slæsk, snylderagtig, snu, egoistisk, nærig. Alle de betydningsnuancer er med i den originale beskrivelse af personen. Og det er altså en elementær version reduceret til, at han ikke er en god mand, men han er god til at tjene penge, og at han er fjollet.
Hmm. Hvad sker der i et litteraturelskende hjerte som dig, når du læser for eksempel Dostojevskij, og de her sproglige finurligheder, de er forsvundet?
Jamen, der sker jo det, at jeg synes, det bliver fuldstændig ligegyldigt og uinteressant, og jeg synes også, at det bliver utrolig abstrakt. Jeg kan simpelthen ikke se den person for mig. Jeg kan ikke mærke, hvem han er. Og han bliver ikke levende for mig.
Så det bliver simpelthen sværere at forstå for dig?
I virkeligheden bliver det sværere at forstå. Altså, det der adjektiv af silly, altså, jeg kan slet ikke forbinde det med en godsejer i en russisk godsejer i sidste halvdel af 1800-tallet. Så det bliver, ja, abstrakt, kontekstløst, ligegyldigt. Ja. Men det er ikke noget, der fanger mig, og jeg tænker bare, gud, den bog her, den gider jeg da ikke at læse. Mm. Og det var jo ikke lige det, der var meningen, antager jeg.
Anne, ja. Hvis man skulle tage ja-hatten på, så kunne man måske sige, at den her app, og det er så ikke dens funktion, men den viser os, hvorfor at stor litteratur er stor litteratur, og at der er en årsag til, at folk taler om Dostojevskij så mange år efter hans død, og stadigvæk tager fat i bogen og læser de rigtige værker.
Jamen lige præcis, det synes jeg faktisk er noget af det, og det er jo måske ikke intentionen med.
Nej, det er sådan en bonuseffekt.
Men det er sådan en bonuseffekt lige præcis. Jeg fik lyst til at bruge den i undervisningen på universitetet. Mm. Altså til simpelthen at få en samtale og anskueliggøre over en samtale med de studerende om, altså hvad er det, der gør Dostojevskij til Dostojevskij, der gør god litteratur til god litteratur. Det synes jeg, den er utrolig velegnet til at starte en samtale om og en undersøgelse af.
Mm. Men du sagde også indledningsvis, at den kunne jo også være med til at præsentere nogle af de her store værker for nogle folk, som ellers måske ikke lige kunne overskue at læse Dostojevskij i original.
Jamen, helt præcis.
Men så kan den stadigvæk det, eller er det skønne spildte kræfter?
Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, det er skønne spildte kræfter. Mm. Jeg synes jo trods alt, at der sker noget positivt. Det bliver noget mere levende, noget mere sådan fængende, når man går op i niveauerne. Men jeg synes bare stadigvæk, jeg kan mærke, at det er altså ikke, man har ikke sat en forfatter til at lave de her omskrivninger. Hvis man gjorde det, så tror jeg faktisk, man kunne lave noget, der var væsentligt bedre og ville være væsentligt mere overbevisende. Mm. end det her. Så det har nok meget at gøre med det her med, at man har sat en computer til at gøre det.
Den her app kan jo også være lidt praktisk, hvis man skal begive sig ud i en af de såkaldte københavnske salonger og sidde og diskutere stor litteratur. Det bliver sådan en genvej til kulturel kapital. Hvad tænker du om den del? Kan det ikke være meget smart på den måde?
Og jo. Altså, jeg går ind for alle de genveje, der findes til. Hvor mange, ja, jeg ved ikke, hvor mange har brug for at stå i de københavnske saloner og brillere med kulturel kapital. Jamen, det kan da godt være, der er nogen, der har det.
Det er kun Jesper og mig, tror jeg.
Ja, det er også i hvert fald.
Det,
det har I brug for. Okay, fint nok. Jamen altså, så skal I da benytte den her app. Altså, der er der ikke noget at betænke sig på der.
Ja, men således opfordret. Jeg tænker også på, meget af det, vi taler om nu, og som du siger, der går tabt, det er de her sproglige finurligheder, de sproglige nuancer. Men plottet består vel?
Jo, plottet består jo, som bekendt er der jo utrolig mange måder, man kan fortælle en historie på, altså mange måder, man kan fortælle et plot på. Altså, du kan barbere det helt ned til simpelthen altså handlingsskelettet, ikke? Og det er jo sjældent vildt interessant at læse, sådan et handlingsskelet. Jeg mener, det kan du finde inde på nettet, altså hvis du skriver plot summary, Brødrene Karamazov, så får du det. Det er sådan, så sker der det, så sker der det, så sker der det. Det er jo ret uinteressant. Det, der gør plottet interessant, det er jo altså blandt andet, hvilken synsvinkel, hvilken fortæller det her plot. Ser vi, hvis det nu er et morplot, ser vi det fra morderens side, eller fra detektivens side, eller fra offerets side? Veksler vi mellem de der tre perspektiver måske? Hvad den sproglige variation, den tror jeg altså også er utrolig vigtig. Den tror jeg, at de fleste også er helt almindelige lystlæsere, såkaldte altså amatørlæsere, ikke? Tror jeg altså også har en stor sådan følsomhed over for, det er ikke bare noget, vi professionelle litterater kan fornemme. Det tror jeg faktisk, altså at de fleste kan fornemme. Det kan godt være, at de ikke ved, hvad det er, de fornemmer, og ikke kan sætte ord på det, men det er det sproglige, det er måden, det er fortalt på, hvor meget det egentlig betyder selv for folk, der ikke er eller forstår sig selv som særlig sådan litteraturkyndige.
Mm. Overalt i kulturlivet, der bliver det diskuteret, hvor grænserne mellem, eller grænsen for den her inddragelse af kunstig intelligens, den skal gå, altså i film, i kunst, i alle steder. Sådan en app som den her, gør den dig mere eller mindre bekymret for den kunstige intelligens indtog i litteraturens verden?
Altså umiddelbart gør den mig faktisk mindre bekymret, fordi jeg synes ikke, den er, vildt overbevisende. Den er ikke særlig god til det, den kan her, men man ved jo også, at de vil jo bare forfine og forfine og forfine denne her kunstige intelligens, så jeg har ikke fantasi til at forestille mig, altså hvor langt man kan komme med det, altså om man kan opnå og udstyre en sådan intelligens med den, hvad kan vi sige, æstetiske sensibilitet og æstetiske sprogbeherskelse, som en menneskeforfatter har. Det kan da godt være, jeg kan have min tvivl, fordi altså, der er jo alle mulige andre ting end bare, altså hvad er sprogbeherskelse, hvad er sproglig sensibilitet? Jamen det har jo også noget at gøre med, hvad er du for et menneske? Hvilke erfaringer har du her i livet, hvor det er jo ikke bare sprog, er jo ikke bare noget sådan en færdighed, vi har et eller andet system, vi betjener os af, som man så kan være mere eller mindre færm til at variere og sådan. Det er jo det er jo noget, der ligesom, hvad kan vi sige, er en del af det menneske, der udtrykker sig, og af alle de erfaringer, følelser, oplevelser, som det menneske har. Og alt det der, det er jo med, det når en forfatter, når et menneske skriver, så kommer, spiller alt det der en rolle for, hvordan sproget bliver, og hvordan det føles at læse det for andre.
Det sagde Anne Fastrup, som er lektor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet.
En gruppe seje typer kommer ind på en klub. Dansegulvet former sig hurtigt i en rundkreds, og de fremtrædte træder på skift frem for at lave deres allersvedigste moves. Til lyden af tidens beats, der er ild i DJ-boksen, der er ild i publikum, der sker noget på gulvet. Mm. Det er sådan en scene, Tunde tilgiv mig, beskrevet fra en film, Beat Street, tilbage fra 1984, hvor er slænget Rocksteady Crew, så skal breake mod New York City Breakers. Og det er i kategorien breaking, det som jeg allerede lidt laver fejl med, kan jeg fornemme, og kalder for breakdance, Tunde. Ja. Det kan du måske hjælpe os med at blive klogere på, for der ved du en hel masse om. Du er selv en utrolig dygtig breaker med i et break, en forening, Break Forward, og vi skal blive klogere på både, hvorfor jeg ikke skal sige breakdance, men breaking, og så skal vi også blive klogere på, hvordan vi skal opleve det til OL. Er det, hvad er det, vi skal kigge efter, når de her dansere går på gulvet? Man ved jo godt, hvem der er god til tennis, eller hvem der er god til badminton, fodbold osv., men det er jo første gang, at breaking er med, så et par redskaber der, så vi som tv-seere bliver lidt klogere. Det kan du hjælpe os med, Tunde Adetunji.
Godt. Vi har øvet sådan på udtalen.
Tunde, lad os bare starte så med hvorfor jeg ikke må sige, hvad er det der, er jeg boomagtig, når jeg siger breakdancing?
Nej, vi siger det også selv, men det er mere sådan, det var fordi, da det medierne sådan begyndte at interessere sig for det, fordi det er jo fantastisk at se på, synes jeg selv. Mm. Så brugte de ordet breakdance. Ja. Men det var ikke noget, vi selv brugte, altså sådan dem, der ligesom opfandt det, eller ligesom var i kulturen. Vi var breakers, og det er fordi, man ligesom danser i breaket af sangen, så når der kom en sang på, så kan det være Funky Drummer, den er jo 9 minutter lang eller et eller andet. Mm. Og så i breaket af sangen, så er der sådan en, det er det, vi alle sammen har hørt, det er det, der bliver brugt. Altså det er den mest samplede musikstykke i hele verden, det er jo for Funky Drummer. Og så dansede de der, altså fordi så var det ligesom, så var breaket, og så var det Cool Herc, der holdt de der fester, og så loopede de ligesom breaket, og så gik folk...
Altså man hørte det igen og igen.
Ja, igen, igen og igen, og så gik de amok, ikke? Altså så var der bare ned og fyrte den af.
Det er så i kulturen, som du siger, nu skal vi alle sammen til at gå amok, fordi breaking er på tapetet til OL. Ja. Så hvad er det, vi kommer til at opleve? Hvordan kommer det til at løbe af staben, tror du?
Jamen, jeg ved, hvordan det kommer til at løbe af stablen. Det kommer til at foregå sådan, at der er 16 sindssygt seje herrer og sindssygt seje kvinder i hver deres kategori. Og de kommer så ind i en gruppe af 4, som hedder Round Robin, som er fuldstændig ligesom Champions League, eller VM, eller EM i fodbold. Eller
Og så skal gruppespil.
Fuldstændig. Ja, så skal de ligesom møde hinanden, og så battler de hinanden en af gangen. Og det gør de så i alle 4 grupper. Og så de 2, der har flest point, kommer så videre til kvartfinalen. Og en battle er 2 runder. Og en runde er cirka 45 sekunder nu i OL, fordi at de er meget atletiske og meget trænet, og de har trænet lang tid for det. Så det er nogle lange runder, og 45 sekunder, det er ret lang tid, når du er sådan op og nede rundt, og hvad man siger.
Men når du siger, at man battler hinanden, altså det er sådan helt bogstaveligt, det er altså 2 mennesker, der så går ind over for hinanden, så hvis nu det var os 2, jeg vil nok tabe, eller det vil helt sikkert tabe, så vil jeg danse her først, og så vil du danse, og så er der nogle dommer, der der så vurderer, ja, eller bedømmer vores, ja, dans. Hvordan, ja, foregår den bedømmelse?
Så det foregår sådan, at du står der, og jeg står her, og så spiller DJ'en noget musik, og det er jo ikke noget, nogen ved, hvad han eller hun kommer til at spille.
Okay, på forhånd.
Det, altså, der er jo så meget musik, og så er der en masse, der bliver produceret, så ved vi ikke, om musikken er clearet. Nogle gange så er den clearet, nogle gange ikke clearet, så derfor bliver det skal det være produceret musik. Og så vælger DJ'en jo bare, hvad de har lyst til at spille. Og så dommerne, de sidder så med et program, et dømmesystem, som hedder Level A, tror jeg. Mm. Og det er ikke noget, jeg sådan er særlig kendt med, for det er jo nyt inden for de sidste 2 år. Så dømmer de ud for, jeg har skrevet ned på en seddel her, vocabulary, altså hvor mange forskellige teknikker, eller sådan, ikke teknikker, men hvor mange forskellige ting laver du, altså kan du både være oppe og nede, og, altså hvor meget har du af forskellighed?
Det dansemæssige ordforråd, kan
jeg sige. Ja, fuldstændig. Og så har de noget, der hedder teknik, altså hvor teknisk dygtig er du? Mm. Og det er jo selvfølgelig bare, er du dygtig til, her, når vi snakker om teknik, så er det mere sådan power moves, altså det der med, er du dygtig sådan dreje rundt på hovedet, og på ryggen, og sådan op på hænderne, og sådan, hvordan kan du ligesom kombinere det i forskellige niveauer, ja, hvis det giver mening.
Det giver total mening, så det gælder om at sammensætte et program, som på en eller anden måde viser alle de forskellige ting, man kan, og så lave dem så fejlfri som muligt, og, ja, opnå en høj karakter. Men jeg synes, det er spændende, det der, du sagde med, at man ikke kender musikken på forhånd, ja, at man ikke ligesom selv har valgt, fordi det betyder vel, at man skal improvisere i nogen grad, eller hvad? Eller kan man godt lave de samme rutiner til alting, altså, når det er dans?
Det kan man jo egentlig godt. Man, ja, kan jo selvfølgelig godt lave en rutine. Når du er spinder på hovedet, så rammer du jo ikke musikken på den måde. Eller du ved, det gør man jo. Mm. Man er jo i musikken, og man er en del af musikken, men det er jo sådan, altså, der er jo ikke noget at ramme. Når man, det er jo ligesom at holde en position.
Ja, du hopper så, jo ikke på hovedet.
Nej,
i
det gør man jo. Det er der nogen, der gør. For.
Nå, men, jeg har holdt en gang per bil.
Men du holder ligesom et spin eller et sving, og det er jo også på den måde, så rammer man ikke noget musik på den måde, men så er det jo der, hvor man, hvis man freezer, det er jo en del af break også.
Altså hvor man stopper op?
Stopper op, ikke? Mm. Og det kan man jo gøre, der er nogle virkelig dygtige nogen, så kan de jo i en sindssyg rotation stoppe på musikken, og så er det der, hvor musikken ligesom, og så begynder det jo ligesom at blive rigtig spændende, og det en anden, der er 5 kategorier i det her dømmesystem, okay, og det er execution. Så, ja, ligesom hvis man nu laver en eller anden serie, og er i gang med at lave sin serie, og nu ser jeg serie, men sin solo, det er det, det hedder, når man laver sin solo, og så spinner rundt, for eksempel, og så skal gribe den freeze, og så måske lige sådan er på vej ud af freezen, i stedet for, at man freezer den helt op, så execution en lille smule nede jo. Mm. Hvor man, hvis man rammer den på musikken, som er en anden også kategori, som hedder musicality. Okay. Altså, hvor meget er de på musikken, de her dansere? Altså, danser de egentlig, eller... Det er noget, jeg har sådan meget på for tiden, det er, at der er mange, der er dygtige bevægere, men danser de egentlig? Det er jo, det er et godt spørgsmål, eller sådan, og det er jo op til fortolkning. Og så er der den sidste, som hedder originality. Altså, okay, hvor meget er du din egen? Mm. Og det er jo, i det her system, så er der jo 3 kategorier, som er mere sådan fysisk. Det der med, altså, hvor meget vocabulary, hvor meget har du, teknikken, altså, hvor mange forskellige sådan teknikker kan du, og hvad din tekniske kunde, og selvfølgelig execution, det er meget sådan, hvor god form du er. Det er jo meget sådan de 3 fysiske, og så er der mere til den artistiske del, så er der jo originality, hvor original er du, og musicality, hvor godt arbejder du med musikken, og altså...
Men og jeg tænker, altså, break har jo ligesom det, at det både, altså, hvad kan man sige, en danseform, en udtryksform på den, ja, måde, en kunstform. Men nu til OL, ja, så er det jo også en sportsgren. Ja. Så hvad er det for en gnidning, der kan opstå der?
Ja, godt spørgsmål. Det er bare, at altså, for mig personligt, så må jeg jo kun snakke ud for mig, og det er, jeg, for mig er det alt det, du sagde først. Det er en kunstform, det er en udtryk, det er et udtryk, det er hjertet, det er personen, det er, har du haft en dårlig dag, har du ikke været på toilettet, altså alle de ting er ligesom med i det, og nu er det blevet en sport, og det er derfor, det er så svært at sidde med 5 faders, det er sådan nogle faders, man trækker på, og så bedømme et menneske, som egentlig skal udtrykke sig. Altså sådan, jeg tror ikke, at jeg synes, det er meget svært. Og det giver jo nogle gnidninger, fordi kan man bedømme kunsten? Det kan man ikke rigtig, vel? Der er nogen, der kan sige, det er god kunst, der er andre, der kan sige, det er dårlig kunst, eller det ikke er kunst. Eller det. Mm. Så på den måde, så tror jeg, det har været... Altså, det er svært, og det er... Altså, jeg tror også, at det har delt vandene meget, og... Ja, det tror jeg.
Ja. Jamen, nu, du nævner de her fem faders, det er de fem bedømmelseskategorier,
ja, jeg lige har nævnt.
Ja, og, men omvendt, Tunde, kunne man ikke godt sige, at breaking kommer jo også ud af en eller anden form for sådan kampsportsånd, altså der handlede om at vinde, eller i hvert fald være bedre end nogle andre, og at det så også ville være oversætteligt ud i, at man kunne så give få en medalje for det.
Jo, og det er jo det, der er med det. Det er, at break har jo så sindssygt mange sportselementer involveret i breaking. Altså, der er jo, du skal jo være i sindssygt god form. Du kan jo ikke bare drikke øl hver... Eller det kan man godt, men du kan ikke bare drikke øl
ikke,
hver dag.
Du ikke bedre,
og du kan ikke bare spise pomfritter hver dag. Nej. Hvis du gerne vil være dygtig, altså, der er så mange sportselementer. Og fysisk træning og kunden, og du kan jo ikke bare stå på hovedet, hvis du har en svag nakke, eller sådan. Man skal ligesom, det er derfor, der, jo, så jo, der er jo vildt meget et konkurrence, sådan gen i break, i DNA'en, kan man sige, men det er bare, jeg ved ikke, jeg tror bare, jo ældre man bliver, jo mere bliver man sådan, det er jo meget mere bare et udtryk, eller ikke bare, men det er jo meget mere et udtryk, og en måde at komme ud med sine følelser på, og sådan noget kunst, selvom det lyder lidt corny.
Du er jo selv breaker på sådan ret højt niveau, og jeg ved ikke, om vi har en lille squeeze af dig, Tunde, der lige breaker. Jeg ved ikke, om det kan oversættes til radio. Det må vi lige prøve.
Vi prøver.
Man kan i hvert fald høre, der er stemning.
Ja, det er Frankrig.
Okay. Hvad der sker på gulvet så?
Der danser jeg mod... Jeg danser med mit hold, som hedder Lack of Crowns, mit crew. Mm. Og det er selvfølgelig mit hold, der råber. Og så lige om lidt, så stopper der, så kommer der et break nu.
Og laver du så freestyle, eller hvad?
Nej, der rammer jeg de der trommer på knæene, og så rejser jeg op, og så hele publikummet sådan der. De synes, det var grineren. Og det var i Frankrig, Who Got The Flower hedder jammet. Og det er jam, og det er jo ligesom det, der er forskellen nu. Det er jo en sport. En kæmpe scene til OL, og publikum sidder rundt om, langt væk fra, og gulvet er 8x8 meter, eller et eller andet, og der står to mennesker. Mm. Men den her konkurrence, eller den her battle, det her jam, der er det jo kulturen. Altså, der fejrer man ligesom kulturen. Det er hold mod hold her, eller det er 4 mod 4, og så står man over for hinanden, fuldstændig ligesom New York City Breakers mod Rocksteady Crew. Altså, man står mere over for hinanden, publikum sidder nede på gulvet, og der er ligesom den der energi og den der tilstedeværelse, og publikum kan nærmest smage sveden, når den flyver fra panden, og ja, man kan mærke vinden, når der er nogen, der svinger, og sådan, altså, jeg ved ikke, om det giver billedet. Men...
Det giver totalt billede, og for os, der også er blevet betaget blandet af skateboardkonkurrencen, det kan man måske godt sammenligne lidt, som jo har været en stor succes til det her OL, og de har også været med tidligere, men nu mere etableret. Ja. Når de der øjeblikke er der, og alle rejser sig op, og ligesom, wow, det var vildt, han landede et særligt trick, så handler det også her i breaking om at lave det der øjeblik, der simpelthen får publikum til bare ikke at kunne blive siddende.
Ja, uanset om man ved noget om break eller ej. Ja.
Og hvordan ser man det?
Ja, hvordan ser man det så? Hvad er det, vi skal kigge efter?
Det er et godt spørgsmål.
Hvad skal få mig op af sofaen derhjemme?
Jeg er jo ikke sådan, jeg er ikke sådan særlig... jeg er en lang fyr, så mine sving er jo mere sådan tunge, og sådan, så jeg er jo ikke sådan... Jeg synes ikke, det er sådan vildt, når de laver de der tricks på den måde, men det er jo bare fantastisk for øjet at se. Men det er mere sådan... Når man ser noget, hvor måske der bliver skiftet retning, eller sådan, der bliver stoppet på musikken, altså hvis der nu er et rigtig hurtigt spin, altså det går virkelig hurtigt, og man er sådan, wow, han spinner virkelig hurtigt rundt på albuen, ryggen, et eller andet, og så sådan ligesom et opdrift eller et eller andet, det kan være det, hvor der er wow, men for mig og for mange andre, tror jeg, at det er det moment, når de ser noget uforudset, og det er ligesom, når man hører til musikken, og der kommer et stop i musikken, eller den rammer et eller andet, og så danseren ligesom tegner musikken for en med ens krop. Giver det mening?
Mm. Det giver mening.
Ja.
Altså, det er jo også måske en mulighed, og det ved jeg ikke, om I har talt om i break-miljøet, at udvikle breaking som sport. Altså, tror du, vi kommer til at se nye ting, altså nye moves, nye måder at dreje rundt på, eller bliver det gentagelser af ting, som du i hvert fald, Tunde, har set mange gange før?
Altså, her i OL, så tror jeg, at det bliver meget gentagelser, og det er også det, der er en ting, der er, de gentager sig ret meget. Altså, de kan godt lave den samme serie to gange i streg, eller lave noget for den samme serie, og det er noget, vi ikke er så vilde med i breaking-miljøet. Altså, det må man helst ikke.
Nej.
Men det, i OL er det ligesom, fordi det er blevet en sport, så er det blevet lidt sådan, nå, men du gjorde det bare bedst, så det er blevet vasket lidt ud på den måde. Så jeg tror, der kommer sikkert til at være nogen, der spinner mere, men det er jo en dans, og når man laver power moves, så er det tit og ofte, så danser man jo ikke rigtigt. Så udfører man jo et trick. Og så er det en sport og sådan. Ja, jeg synes, det er svært. Jeg tror bare, at man kommer til at se en masse af de samme bevægelser, men på forskellige måder.
Men er det godt for sporten, at den er kommet med til OL?
Er det godt for kulturen?
Mm. Det var et par spørgsmål, jo. Ja.
Sikkert meget godt for sporten. Jeg ved ikke, jeg håber bare, der kommer til at være en masse breaker om 3 år. Det, der er med det, det er bare tit og ofte, så prøver folk breaker, så er de sådan, åh, det gør faktisk ret ondt at slå sig, eller falde ned fra sine hænder, eller sådan.
Det var
så
derfor, jeg gjorde det et par måneder.
Ja, ja, og så er de sådan, åh, det skal jeg måske lige lade være med. Så jeg håber, at der er nogen, der har lyst til at starte i alle lande, og tit og ofte er det jo de lande, som, hvor der kan være, og det kan det også være i Danmark, men de mennesker, der bliver fanget af det, de mennesker, der ligesom har det måske lidt hårdere end andre mennesker, og så er det et frirum. Mm. Så det breakkulturen kan, tror jeg.
Og vi andre kan nøjes med at lade os fascinere af deres fantastiske moves, Tunde.
Ja.
Arda Tunji, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at gøre os lidt klogere på breaking fra foreningen Break Forward. Det er altså OL her i weekenden næsten, at der er
fredag lørdag,
der er breaking på programmet.
Se med.
Ja, tak.
Det var da stemningsskift.
Ja, jeg ved ikke helt, hvor godt det her er at breake til.
Det skulle jeg spørge Tunde om, men nu er han gået.
Han er lige på vej. Han nikker. Jeg tror godt, man kan.
Det kan man sagtens.
Nå. Nu skal vi nemlig til mod de bonede gulve i 1800-tallets Østrig-Ungarn. Det er noget med wienervals. Det er det, vi hører i baggrunden. Royale intriger, voluminøse kjoler og så champagnetårne. I hvert fald ifølge dramaserien Kejserinde Sissi. Den tv-serie kan man lige nu finde på DRTV, og den handler om Elisabeth, der er kejserinde af Østrig og dronning af Ungarn. Hun er blandt beundret kaldt Sissi og bliver sammenlignet med Lady Diana, delvist på grund af sin skønhed og delvist på grund af sin tidlige og dramatiske død.
Men den ellers så glitrede smukke tv-serie er blevet kritiseret blandt andet af Politikens Bo Tao Michaelis, som kalder serien organiseret historieforfalskning og kritiserer DR for at købe en serie, som han kalder for ganske underholdende, men altså ren historieforfalskning. Og i det hele taget, så pyntes der ofte på historien, når det kommer til historie med kvindelige hovedkarakterer. Det skal det handle om nu, og det mener forfatter Sara Alfort i hvert fald også. Hun har skrevet bøgerne Damer, der fik nok, og Damer, der var for meget. Og nu kan vi sige hej til Sara her i studiet. Hej, Sara.
Hej.
Hvad er det med de måder, vi fortæller historier om historiske kvindelige karakterer på, som er galt? Hvad er det for nogle huller, vi hele tiden falder i?
Altså, når vi taler om de myter, der det jo er, når for eksempel i den her serie Sissi, eller prinsesse Diana, eller Marilyn Monroe, eller Karen Blixen, eller Marie Antoinette. Altså, de her karakterer, som har fået nogle store film eller tv-serier lavet over sig, så er det jo netop myter, altså, hvor de bliver overmenneskelige på en eller anden måde, ikke? Og vi dyrker deres skønhed, og vi dyrker alle de her ting, alt det, du ramsede op, de bonede gulve, de store kjoler, det er det, vi sådan svælger i, når vi dyrker sådan myten mere end og slipper, som Bo Tao Michaelis siger, slipper det historiske forlæg.
Mm. Men kan man så tale om, der er nogle særlige arketypiske måder, vi dyrker de her historiske kvinder på?
Ja, altså det der er utroligt påfaldende for mig. Jeg har beskæftiget mig med forfattere og billedkunstnere, som er fra slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, så det er dem, jeg ligesom har undersøgt i dybden, og der er det bare påfaldende, at når vi beskriver dem, så er det som ofte som nogle stakler, nogen, der ligger under for begrænsning af deres tid, nogen, der er ugifte, bliver de ofte kaldt. Det er nogle historier, der går igen, hvor det sjældent er kvinder, som træffer nogle aktive livsvalg for dem selv. Det er ikke, vi hører ikke om de her selvstændige kvinder, der vælger kunsten. Vi hører om hvor synd det var, at de ikke blev gift og fik børn.
Men der er jo også nogen som Marilyn Monroe eller Marie Antoinette eller Karen Blixen, som jo på en eller anden måde er nogle stærkere kvindeskikkelser.
Jamen pointen er jo, de her forfattere og billedkunstnere, de var jo vanvittige. De levede jo de sindssygeste liv. De valgte jo det selvstændige liv. De valgte jo at skrive bøger og var markante og anerkendte forfattere og kunstnere i deres egen tid. Og de vælger jo netop det selvstændige, frie, eventyrløsne liv. Så det er jo sådan helt, når man læser deres egne dagbøger, når man læser deres breve, når man læser deres erindringer, så kan man sige, okay, de var ikke nogen stakler. De var jo de vildeste kunstnere. Og hvis du tager for eksempel Karen Blixen, som jo netop, altså, der er en myte, en kæmpe myte om bagnissen og storvildsjægeren. Og når vi læser hendes breve, for eksempel fra 30'erne, så er det jo at høre hendes egen stemme, så er det jo en kvinde, der er utrolig meget i tvivl. Hun skal opfinde sig selv, hun skal finde et nyt fag, hun skal finde ud af, hvordan skal jeg forsørge mig selv. Det er en relaterbar kvinde. Det er et menneske, som de fleste af os kan på en eller anden måde relatere sig til, fordi det er et menneske, der er fuld af tvivl og fejl og forvirring, som vi alle er.
Jamen, lad os lige prøve at høre et klip, fordi jeg har et klip med Hollywood-fremstillingen af Karen Blixen. Meryl Streep som bagnæssen i Out of Africa fra 1985, det kommer her.
You see, I had a farm in Africa at the foot of the Ngong Hills.
Hvorfor tror du, at vi ændrer vores sådan blik eller fortælling om Karen Blixen? Hvorfor har vi brug for det?
Altså, en del af svaret er jo, hun var jo utrolig god til selv iscenesættelse, ikke? Altså, en del af det er jo, hun var jo vanvittig god til netop at få taget de her billeder og netop få sådan, altså, når Meryl Streep bruger den her stemme, så er det jo også, fordi det var også, hun var jo vanvittig god til selv at fortælle Karen Blixen. Så det er jo en del af svaret. Jeg tror også bare, der er bare sådan en, når jeg læser de her, eller når det er så påfaldende, at det er den her måde, vi beskriver kvinder på i historien, der er bare sådan en iboende modvilje mod at beskrive de her kvinder som sådan et helt individ på en eller anden måde. Altså, der er bare nogle ting, der er federe at dyrke. Som for eksempel, hvis vi tager den her film om Napoleon, der er han en handlekraftig mand, der også er i tvivl og forvirret på alle mulige måder.
Så hvad er det, vi går glip af, så, når vi reducerer kvinde, de historiske figurer, til sådan nogle arketyper?
Ja, altså, vi går jo glip af, at der er jo en gængs forestilling om, at var der ikke bare kun Anna Ancher, og maler de ikke bare blomster, og var der ikke bare, altså, er der andre kvindelige forfattere end Karen Blixen? Altså, vi går jo glip af, altså, vores fælles kulturhistorie består af nogle vanvittige, markante, anerkendte kunstnere, MK. Og vi går glip af ligesom utrolig mange, hvis vi ikke... altså, de ord, vi bruger til at beskrive dem, har utrolig stor betydning. Man har utrolig stor magt, når man skriver andre, når man skriver historiske personer frem. Og vi behandler faktisk mænd og kvinder i historien utrolig forskelligt.
Men du var inde på før, at der mangler nogle dele af deres liv, når vi beskriver dem, eller deres personer. Hvad er det for nogle dele, du ser mangler?
Jamen for eksempel, et eksempel er Thit Jensen. Thit Jensen er velbeskrevet i litteraturen. Thit Jensen var både aktivist og forfatter og foredragsholder og en virkelig markant kvinde. Og der er skrevet bøger om Thit Jensen. Hendes dagbog er udgivet i uddrag. Jeg har læst den oprindelige håndskrevne dagbog. Og det, der var så slående, det var, at de passager, der er udladt, er jo dem, hvor hun, altså one night stands, og alle de mænd, hun erobrer, alle sådan the graphic passager, ikke? Altså der, hvor man forstår Thit Jensen var også et menneske, hvor erotik betød utrolig meget. Det er som om, vi er bange for at få sådan den grådige, sultne del med i historien. Og det tror jeg virkelig, det har en konsekvens, at vi ikke får lov til at se sådan hele mennesket.
Men kan man ikke sige præcis det samme med mænd? Eller måske ikke præcis det samme, men når vi laver de her fiktionaliserede sådan historiefortælling, så bliver det jo arketyper, de bliver skåret hårdt. Så kan det godt være, at det er nogle andre ting, man går på kompromis med, når det er mænd. Men vi gør det vel alligevel der?
Altså, jeg tror, man skal holde... Det er sådan helt forskelligt. Taler vi Hollywood-serie, eller taler vi historiebog, ikke? Det er klart, hvis du taler Hollywood-serie, så kan vi godt lide alle de ting, du ramsede op i starten. De boende gulve, de store kjoler. Taler vi historiebog? Jeg mener jo, at fortællingens magt virkelig er det, der skal til, for at vi kan tage en historisk person til os. Mm. Altså, absolut. Men en historisk fortælling, der på en eller anden måde holder fast i fakta og ikke giver slip på fakta, og hvor man kan mærke det menneskes stemme, hvor man kan mærke de både forvirring og tvivl, men også de kæmpe store ambitioner og armbevægelser. Og nej, det mener jeg ikke, at det vi ser i dag.
Men forklar det. Altså, hvad er forskellen på mænd og kvinder i den henseende? Eller fremstillingen af?
Hvis du slår op i et leksikon, hvis du slår op, hvordan kvindelige forfattere eller kvindelige kunstnere er nævnt, så hører du utrolig ofte om deres kendte mænd, deres kendte fædre, deres kendte sønner, deres kendte brødre. Du skal igennem utrolig mange relationer til mænd, før du når hen til, at der står noget om kvinden selv. Der er ligesom, vi lader ikke hendes valg definere hendes livshistorie. Meget sjældent. Mm. Vi lader alt muligt andet definere hendes livshistorie. Og ja, det er påfaldende, når man går dem igennem.
Okay, men hvordan finder man så de her historiske kvinders sande jeg, når man skal fremkalde dem?
Man går til deres dagbøger, man går til deres breve, man går til deres erindringer, man går tilbage til deres egne stemmer, til de kilder, de har efterladt sig. Hvis man finder... Altså, og der er selvfølgelig også alle mulige andre begrænsninger, hvor man skal være kildekritisk, men der findes helt vidunderlige brevsamlinger og helt vidunderlige dagbøger og efterladte papirer, hvor man faktisk kan komme virkelig tæt på de her kvinder.
Hmm. Jeg vil bare lige spørge Sara, fordi nu ved jeg ikke, om du har set Kai Sane Sissi-serien, men den er jo, der findes jo en del af den slags fortællinger og tv-serier i tiden. Når du så sætter dig til at se sådan en serie, så bare lige høre til sidst, hvilke briller ser du den med?
Jamen, altså det ærlige svar er jo, at jeg så begyndelsen, ja. Men blev ikke hængende.
Okay.
Og for mig så er det her med, at det er så fiktionaliseret, både altså når det er bøger og film, for mig er det en kæp i hjulet, at jeg hele tiden sidder og tænker, er det noget, du har fundet på, eller er det noget, du har læst et sted og har en kilde på? Altså, det er svært for mig at slippe, når jeg ikke ved, er det her fundet på?
Så hvis man bliver hængende, de kritiske briller, kan jeg forstå, ja.
Tusind tak, Sara Alford.
Tak, det var en fornøjelse.
Forfatter blandt andet til Damer, der fik nok, og Damer, der var for meget. Blod på lærreder, rituelle ofringer, korsfæstelser, døde dyr og nøgne kroppe. Det er, hvad man kan finde i Silkeborg for tiden, eller i hvert fald, hvis man tager forbi Museum Jorn inden den 22. september. Der har de nemlig en særudstilling med værker fra den østrigske maler og aktionskunstner Hermann Nitsch.
Museum Jorn beskriver selv kunstneren som en af avantgardekunstens mest provokerende kunstnere, sådan en type, der rigtig skulle skubbe grænser med værker om ofringer og korsfæstelser og besværgelser gennem performance, støjorkester til kultiske og religiøse værker osv. Han døde i 22. Hvis man besøger udstillingen, så er der 150 værker. Det er malerier, installationer, videoer, fotografier og musikalske og grafiske værker, som er tilbage fra 60'erne og så helt frem til kunstnerens død, som altså var i 22.
Men det er jo omfattende, må man forstå. Det er mange del, forskellige, alt muligt.
Det er en del gårde, man skal se der.
Ja. Vi skal se lidt nærmere på, hvordan den her udstilling overskrider eller ikke overskrider grænser med alt det her blod og indvold. Og så skal vi undersøge, om Nietzsche-værker måske også er et billede på moderne kultur, hvor det her med at overskride i kunst og samfundsliv, det er blevet hyldet i mange årtier efterhånden. Anna Cornelia Plov, velkommen.
Mange tak.
Du er Ph.D. i filosofi og postdoc ved Københavns Universitet, og så har du været i Silkeborg se den her udstilling. Først altså... blodlignende gulv-til-loftsmalerier og æltede indvolde. Det lyder ret voldsomt. måske lidt kvalmefrembringende. Hvordan fik du det, da du var der?
Altså jeg vil sige, jeg var inde for at se Asger Jorn udstilling, den er altså fremragende. Og så var jeg egentlig på vej til Himmelbjerget, da jeg så den der reklame, ligesom, eller kuratorens tekst for den her udstilling, som jeg netop citerede fra. Og straks så tænkte jeg, excess, rus, dionysiske udskejelser, det er lige mig. Jeg er hun efter excess. Det vil man gerne netop. Ja. Det er en del af det. Det er det, man kunne trænge til, den her lidt kedelige.
Altså excess som udskejelser?
Netop. Eller sådan, ja. Og rusen og komme ud af sig selv. Ikke? Mm. Så jeg tænkte, det er noget for mig. Og jeg gik derind. Og så så jeg alt det her blod, og jeg så de her indvolde og performances og så videre, vi kan komme ind på. Og så begyndte jeg at sådan kede mig på sådan en intensiv måde, hvis I kender det. Altså, I ved, og det blev så stærkt, at jeg på et tidspunkt faktisk blev ekstremt provokeret. Men netop, jeg endte sådan set med at blive utroligt provokeret af den her udstilling, men ikke så meget af blodet som den der påstand om, at nu kommer overskridelsen, nu kommer excessen.
Okay, så provokationen lykkes, men ikke på den
fuldstændig,
måde.
Fuldstændig,
på den måde, den var tiltænkt. På os, der ikke har været en tur i Silkeborg, så prøv lige at beskrive lidt mere, hvad det er, man præcis ser, fordi jeg har set malerier, hvor han kaster med blod, så det driver ned af værkerne, og dem er der så mange af, men hvordan bliver de her indvolde egentlig æltet?
det her med de her indvolde, det var så videooptagelser fra en performance, en 6-dages performance fra 98. Og der ser man den her store, altså det her store optog, jeg tror det er 500 mennesker eller sådan noget, der går ned igennem byen og ender med at stå og mose rundt i de her døde dyrekroppe, og der er nogle ophængte mennesker på nogle kors og så videre. Den anden, det man sådan træder ind i, når man træder ind i udstillingen, det er det her enorme rum fuld af, altså hvor alle vægge er beklædt med de her lærreder, med blod ud over det hele. Og hvor man netop ser, for at vide og ser, at det er resultatet af det her orke, det her malerorke, hvor der er blevet kastet spandefulde ud på lærrederne. Så det er sådan det, man ser blandt andet.
Men altså vold og en hel masse blod, det lyder provokerende for mig, men hvorfor rører det ikke dig?
Altså det rører mig da også, det er fascinerende lidt, ligesom hvis man ser sådan en YouTube-video med nogen, der sprænger en bums eller sådan noget, jeg ved. Eller man smadrer, det er også sjovt at smadre ting. Ja, undskyld, det er ulækkert.
Det er ulækkert, ja.
Altså det er super ulækkert, det er fascinerende på et basalt plan, det er sjovt at smadre ting, det er sjovt at drikke sig i hegnet og vælte rundt, alt. Jeg kan godt lide de her ting. Jeg synes bare ikke, det har noget at gøre med excess. Jeg synes tværtimod, det er bare præcis den verden, vi allerede lever i.
Hvad er forskellen? Hvorfor altså, man har det ikke noget med hinanden at gøre?
Hvis excess handler om netop det her med at træde ud af sig selv, eller komme et nyt sted hen, altså at træde ud af normalen, så må jeg bare sige sådan her, hvis jeg kigger ud af vinduet fra der byen, så kan jeg ikke se andet end blod og døde dyr og nøgne damer, så langt det rækker. Altså, det er det eneste, vi kigger på. Det er overalt. Det er det, vores kultur består af. Vi har en seksualiseret kultur, en voldsforhandlende kultur, alle de her ting. Så jeg synes ikke, der er noget at træde ud over der. Det er mere bare sådan et akkurat fotografi på en måde af det samfund, vi lever i i dag. Og provokationen, den må være den der, hvor vi netop flyttet et nyt sted hen, ikke? Hvis det skal være en egentlig provokation.
Så i virkeligheden, så mislykkedes udstillingen, fordi vi allerede lever i en voldsforhærlende og blodig kultur.
Altså for så vidt det er en udstilling om ham og Nietzsche og en samling af hans værker og en præsentation i sammenhæng med Jorn, altså synes jeg, der har ikke noget, hvis sådan, det vil lade nogle andre fælde dom over det som sådan kunsthistorisk ligesom indslag. Jeg har min anke er specifikt ved den her idé, eller sådan fejlagtig ret fattig, synes jeg, opfattelse af det excessive, eller ja, excessen, eller overskridelsen. Så det er egentlig, ja, det er den, jeg tager fat i.
Men vi taler meget om det her med overskridelsen i kunsten, provokationskunst. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt det i det her studie. Altså, og nogen, der påstår at være provokunstnere, og nogen, der så siger, at det er de ikke, og så videre, og så videre. Hvorfor tror du, vi er så optaget af provokationen lige nu?
Altså, jeg tror, til straks nu, så jeg får lyst til at være sådan filosofen på arbejde og lave nogle distinktioner, ikke? Fordi der er forskellige typer af provokation, der er forskellige typer af excess. Altså, en af de måder, som jeg også forestiller mig tit at diskutere her, og vi diskuterer meget i sådan den offentlige samtale, quote unquote, det er jo det her med, om nogen bliver trådt over tæerne, ikke? Og jeg synes, der er det, man kunne kalde den liberale medielite, har det meget sådan frægt over sig selv i disse år, synes jeg, omkring det her med at være enormt provokerende, eller sådan, så man lige mig sige N-ordet, eller sige et eller andet misogyn sløg, eller et eller andet. Altså, det der, det er bare, det er bare uambitiøst. Jeg er ikke engang, jeg er ligeglad med det. Jeg synes bare sådan, lad os gøre noget vildere end det.
Mm. Det er også der den liberale medie
i det. Det skal jeg ikke sige. Det er dem, der går og siger, det er dem, der har det sådan spændende over at sige det forbudte.
Mm.
Det er den, okay. Det er den type overskridelse, jeg taler om. Ja.
Det lyder som om, at filosofen også lidt leder efter provokationen så i vores samtid, og det lykkedes så ikke
på... Jeg ønsker mig det.
Præcis, og det lykkedes så ikke på Museum Jorden, og det er heller ikke, når nogen siger endordet eller på anden måde i medierne ligesom skal bevidst provokere, så hvor tror du provokationen kan komme fra på en succesfuld måde? Hvor vi kan få den der rigtige dejlige mavefornemmelse af at blive virkelig provokeret?
Og rykket.
Altså, jamen netop, jeg blev provokeret af påstanden om, at det findes der, ikke? Skal jeg sige, påstanden om, at vi har stadig, du ved, at det stadig er vildt at snakke om menstruation eller sex eller et eller andet. Jeg synes, der er nogle andre tabuer, det kunne være virkelig spændende, hvis nogen vil provokere, altså for eksempel ejendomsukrænkelighed eller sådan noget, kongens ære eller et eller andet, ikke? Altså, der er nogle andre typer af tabuer, som egentlig bare består fast stadig. Og så synes jeg, at det, jeg specifikt tænkte, altså blev slået af på den her udstilling, det var det her med, at excessen eller overskridelsen, den er ligesom, den foregår på en ren kvantitativ facon, kan man sige. Der er rigtig meget blod, ikke?
Ja.
Der er rigtig mange nøgne kroppe, der er rigtig meget det samme hele tiden. Og igen, vi kender det fra at drikke sig i hegnet og have meget sex, have overspiset, tage coke og tjene mange penge. Altså, alt det der med sådan meget af det samme. Og i virkeligheden synes jeg, det er en utrolig fin beskrivelse af, igen, vores samfund, altså kapitalens logik er det her med at producere mere af det samme, homogenisere. Så jeg synes, det er en udmærket samfundsdiagnostisk udstilling til at vise, hvor vi allerede er. Men hvis man tænker på, hvad excess egentlig vil sige, altså hvis vi kigger på begrebet, så handler det jo egentlig om, altså excessus, det handler om at træde ud af noget, eller forlade det, man er i, på et mere radikalt plan. Så der er andre typer af excesser, jeg synes er meget mere spændende, og som vi oplever på alle mulige steder, både i kunsten og i det private liv. Altså, hvis man bliver rigtig groft forelsket, for eksempel, ikke? Og hele verdens koordinater ændrer sig. Hvis man er i en sammenhæng med nogle mennesker og har en samtale, og pludselig opstår der en ny idé, ingen af vedkommende selv kunne have fundet på. Altså, der er alle mulige typer af excesser.
Det må være en opfordring til at gå ud og lede efter dem for dem, der lytter med. Tusind tak for besøget, Anna Cornelia Ploug, Ph.D. i filosofi og postdoc ved Københavns Universitet.
Hver lørdag mødes Alban og Alex for at spille musik for hinanden og glemme verdens og hverdagens kaos. Bare i 2 timer.
Jeg kender det alt for godt.
Når man zoomer sådan lidt ud på sit liv og kan måske et kort øjeblik mærke evigheden.
Alban, Alex og evigheden med Alban Lendorf og pianist Alex McKenzie.
Jeg bliver så uendeligt taknemmelig over det, I kan som musikere, når du sidder sådan helt 90 mand orkester.
Lørdag kl. 15 på B2 og i DR Lyd.
Ja, det var alt for den her første time af Kulturen. Om 3 minutters tid, der er jeg og min kollega Tony Scott tilbage med endnu flere kulturnyheder for både ind- og udland. Vi lyttes ved.